פרשת השבוע. עתה זה יסייד מצד שתם עוד תורת פרשת יתרו. פרשת הסרסקה זו זה תווה כקברס כנרות סטיגת דו פלנת הסיני, פרי סחודי מות אגיפת, תסטיגת דו פלנת הסיני, תם פולוצ'וות תורת פלנת הסיני, צ'רז משה, и това, което е най-известно на всички, е частта от Тората, която се в детайл се разказва в парашата е са, всъщност, десете, това, което обикновено наричаме десете заповеди на иврит, всъщност в оригинала не се казва десете заповеди, казва се десете изказвания. Има дори спор в коментаторите дали става дума за 10 заповеди или само за 9, тъй като така както и ние ги наричаме десете изказвания, не е обязателно всичките да са заповеди. Но най-приятното разбиране е, че всяко едно от тези изказвания е отделна заповед. И тази седмица ще се занимаваме с проповед дадена, драша дадена от раби Исахар Абулафия, който е бил равин на София и също така Рош Ишива, т.е. глава на Ишивата в София в края на 18 век, между 1773 и 1781 година. Имаме по някакъв начин оцелял негов ръкопис, който се намира сега в Израел. И в този ръкопис, който не е много голям, всъщност в него има някои различни проповеди и записки негови, и една от тях е посветена на парашат Итро, и ще обсъдим нея днес. Раби Исахар Абулафия се ражда в Измир някъде около 1727 година. Част от биографичните данни за него са ми известни от статия, от поредица статии, които моите родители ми помогнаха да намеря в София, публикувани 1941 година от изследователя Симон Маркус. И това, което се случва с него, е, че Раби Исахар Абулафия ражда се в Измир, неговия баща заедно с семейството се местят в Ерец Исраел, в Тверия, където баща му, Хаим Абулафия, възобновява града Тверия, който в този момент е бил разрушен и необитаем в продължение на около 60-70 години. Съответно, този Раби Хаим Абулафия възобновява града Тверия. И когато той умира, неговите синове продължават да ръководят града. Един от тях е Исахар Абулафия, който последствие бива изпратен като пратеник на общността на Тверия да събира пари за общността сред еврейските общности в Европа, поради тежкото материално състояние на общностите в Израел. Винаги, т.е. много често се е налагало да се пращат пратеници в общностите в Европа, Северна Африка, Азия и в един момент дори и в Новия свят, за да се събират средства за тези общности. И Раби Исахар Абулафия заминава за Западна Европа и също така Балканите. И като част от пътуванията си, в един момент той се оказва в Белград, където остава, днешната общност го кане да стане техен равин. Той остава там в продължение на година-две. И впоследствие бива поканен от общността в София да стане техен равин и Рош Ишива, на глава на Ишивата, която се намирала тогава в София, с много ученици. И той се мести някъде 1773 в София, живее там около 8 години, почива 1781 година и там е погребен. Знаете, че имам разказ от него ученик за това как той почива. Той умира, докато записва своите идеи за Тората. Той се опитва да разнищи един определен въпрос, който знаем. Две книги алахически, които спорят една с друга. И той се опитвал да намери аргументи за една от тях. И докато е правил това, докато е записвал своите диврей Тора, своите идеи в Тората, и специално по този въпрос, той умира в този момент пред очите на своя ученик. Той умира в четвъртък вечер. Еврейската традиция е принципна да се погребва колкото се може по-скоро. Този погребването вече трябва да се случи на следващия ден в петък. Обаче поради важността на човека, поради това, че петък е преди шабат и хората може би да няма времето да отидат да отдадат своята почест към равина, общността са решили да задържат и да отложат погребението до неделя, когато се знае, че много повече хора ще могат да участват и ще му се отдаде подобаващата почет. Той бил погребан на старите еврейски гробища в София, които в началото на 20 век биват всъщност пренесени на друго място, където са и до днес. Обаче не всички, предполагам, че не всички гробове са успели да бъдат преместени, обаче сигурно са били преместени тези на равините. И би трябвало, не съм го видял с очите си, обаче доколкото ми е известно, би трябвало там също да е отбелязан и гроба на Исахар Абулафия. И традицията е била в София след смъртта му в години на засуха да се ходи на неговия гроб и да се общността да се моли на Бог в заслуга на праведника, който е погребен там, да им се прати дъжд. И това се случва описано от историци още до началото на 20 век все още се е случвало. И сега ще продължим с самата драша, самата проповед. И той започва последния начин. Той цитира Мидраша. Мидраша в Дварим, в Шмот Раба всъщност, който коментира следния стих от нашата параша. Казва се, че еврейския народ стигат до планината Синай и веднага след това Моше се качва на планината Синай и Тората го описва последния начин. Тората казва и Моше се качи при Бога. И Мидраш сега иска да тълкува този стих. Това е, което пише. И се прави една връзка между този стих, в който пише, че Моше се качи при Бога, т.е. Ваала Моше Лелоким. Прави връзка между този стих и стиха в Тейлим 68, където пише ти се качи до висините, плени в пленничество, взе подаръци от хората. Мидраш разбира този стих, че се отнася до Моше. Т.е. Моше е този, който се качва до висините, т.е. качва се до небесата и там пленява нещо си в пленничество и взима подаръци от хората и сега Мидраш ще се занимае да изтълкува всичко това и каква, всъщност какво се има предвид в този стих от Тейлим. И казва Мидраш следното. Обикновено човек, влизащ в град, взима нещо, на което жителите на града не гледат. Тоест нещо, което не им е важно, нещо, което може да взема той оттам. Обаче какво се случва с Моше? Казва Мидраша. Обаче Моше се качил на небесата и взел Тората, към която всички гледали. Тоест, ангелите, обитателите на небесата, които видели, които постоянно гледали към Тората като източника на цялата святост в света и нещо, което те много ценили, разбирайки го като мъдростта на Бог и така нататък, те, въпреки това, Моше, въпреки това, въпреки че всички те гледали към Тората, той отишъл и взел Тората, за да я предаде на еврейския народ. И обяснява Мидраша, това е качи се до висините плени в пленничество. Тоест, качването в висините, в което става дума в Тейлим, е отиването на Моше, изкачването на Моше на планета Синай, стигането до небесата и пленяването в пленничество става дума за Тората, т.е. той взима от небесата, взима я пред очите на ангелите, които са там. И обяснява Мидраш, за това казва стихът взе подаръци за хората. Лакахта от Нот Бадам. Тоест, взел я като покупка. Тук изразът, който се използва за взимане е лакахта, който се израз в Тората много често се използва, всъщност само няколко пъти се използва, обаче знаем, че е свързан с това, за купуване, за придобиване на нещо, не просто взимане, а придобиване като транзакция. И тук само ще отбележа, че стиха, в просто значение на стиха е, в контекста на Тейлиме, ти се качи до висените плени в пленчество, взе подаръци от хората. Обаче тази дума от хората, която обикновено се превежда от хората, в оригинала Бадам, може понякога да се изтълкува и като за хората. И това е начинът, по който Мидраш я тълкува. Тоест, какво взима? Взима това, което е взел в пленничество, тоест придобива го, купува го, в кавички, за хората. Тоест, от небесата за хората. Да даде на хората. Окей. И това всичко ще обясним. Тоест, не е много ясно, обаче ще го обясним по-късно. И Мидраш продължава. Може би би казал, че му дължи пари. Тоест, ако става дума за транзакция, тоест Моше купува в кавички Тората, тогава, щом купуваш нещо, трябва да заплатиш за него. Затова може би Моше дължи по някакъв начин нещо, пари на Бог. Затова казва стиха подаръци. Тоест, взима подаръци за хората. Тоест, въпреки че се случва като транзакция, в която някой купува нещо от някой друг, въпреки това, да, казва Мидраша, дадена му е била като подарък. Тоест, не дължи нищо. И сега Мидраша продължава, тълкувайки това, което се е случило там. Тоест, Моше е този, който влиза, тоест, качеството на небесата, взима Тората пред ангелите и какво се случва с тогава? И казва Мидраша, в този момент поискали служащите ангели да навредят на Моше. Тоест, те били поради някаква причина готови да наредят Моше. Те смятали, че това, което се случва, не е правилно. И ще го обясним това по-късно. И са готови, понечват да навредят на Моше. Какво се случва? Светия благословен, казва Мидраша, светия благословен да е той направил облика на Моше, подобен на този на Авраам. Тоест, ангелите изнош припознали Авраам в лицето на Моше. Казал им, светият благословен да е той, не се ли срамувате от него? Тоест, от Авраам. Не е ли той този, при когото се спуснахте и в чийто дом ядохте? Тук коментаторите ми обясняват, че става дума за събитията в Парашат Ваера, в книгата Берешит, когато след брита на Авраам, след образването на Авраам, се разказва за това как му се появяват група ангели, които той възприема като гости и се грижи за тях да имат подслон, да имат храна и така нататък. И това е по някакъв начин проява на състрадание, милост и добродушие от страна на Авраам, което Бог използва срещу ангелите в този момент. Той им казва, не е ли този, който при който бяхте гости? И затова не дейте да се опитате да го нараните. Тоест, Моше е по някакъв начин на мястото на Авраам. Това е което Мидраш иска да кажа. И Мидраш завършва, казвайки, казал светият благословен да е той на Моше, Тората ти е дадена само в заслуга на Авраам. Тоест това, че си успял да се спасиш от това, което ангелите искали да ти сторят, за това, че ти си се опитал да вземеш от тях Тората и да я предадеш на хората, това не се е случило само заради заслугата на Авраам. Т.е. заради милостта, състраданието на Авраам. Както е казано, и сега Мидраш толкова същия този стих от Тейлим, обаче по връзка с нещо друго, както е казано, взе подаръци от хората, Ба-Адам, отново тази дума Ба-Адам, Адам, т.е. въпреки, че е в единствено число, много често в на лашона кодеш на светия език се използва единствено число, за да се изрази множествено число. Така много пъти, когато се говори за животни, риби, се използва единственото число. Примерно в разказа за това как има епидемия от жаби като едно от наказанията срещу египтяните. Тората използва думата жаба в единствено число. И там съответно има мидрачи, които обяснява какво е значението на това, че се използва единствено число, въпреки че е било много. Обаче, това е нещо, което много често се среща в Танаха. Съществителното единствено число се използва за множествено. И тук идеята е същата. Въпреки че пише Ба-Адам, от човек, става дума за в простото значение на стиха, става дума за хора в множествено число. Тук обаче Мидраша ще вземе буквалното значение на тази дума от човека и ще обясни за кой човек става дума. Казва Мидраша, а човекът споменат тук не е никой друг, освен Авраам. Както е казано, Мидраша завършва с стиха от Йошуа 14, където пише човекът най-велик след Анаким. Отново се използва тази дума Адам, човекът, който е най-велик сред Анаким. Анаким са някаква група хора, които са били изключително силни. Тоест, и въпреки това е един кой си човек, някой си човек е по-велик дори от тях. В много различни изказвания на мъдреците виждаме, че те асоциират този човек, Адам, който се споменава тук, с Авраам. И Мидраш също тук прави тази връзка и асоциира този човек, който мъдреците го разбират като Авраам в случая, че за него става дума, когато в Тейлим пише взе подаръци от човека, от Авраам. Т.е. Моше взима Тората само заради Авраам, само заради неговите заслуги. И това е Мидрашът. И Мидраш е малко неясен, малко странен и затова Рави Захара Булафия иска да обясни сега този мидраш и ще го обясни, използвайки няколко други мидраша и също така някои изказвания на мъдреците в Талмуда във връзка с алахите, във връзка с законите на транзакции и той започва последния начин. Т.е. той каза, че трябва да обясним някои неща първо и след това ще видим как всичко това се вписва в думите на Мидраша. Първото нещо, което той каза, е, че от гледна точка на еврейския закон, когато има придобиване на нещо, то трябва да бъде направено с съгласието на този, от когото то се придобива. Или с неговото съгласие, или в случай, когато той се отказал, отрякал от определен предмет или нещо, то тогава това, от което той се отказва, става безстопанствено и всеки може да го вземе. Обаче в случай на транзакция, в случай на обмяна и покупка на нещо, трябва да има не само желанието на купувача, също така и желанието на продавача. Този, от когото идва това нещо. Когато става дума за това, от гледна точка на алхата, насилственото придобиване на нещо в повечето случаи не е валидно придобиване. Да речем кражба. Тоест, заради това, че аз сега съм откраднал нещо и той е при мен, това не означава, че собствеността на това нещо се е променила. От гледна точка на еврейски закон, първоначалният собственик, от когато е откраднато, това нещо продължава да е собственик на този предмет. въпреки че не е в неговото стопанство в момента, въпреки че е в ръцете на някой друг. И тук казва Абисхар Абулафия следното. Когато става дума за война, има войни, в които, от гледна точка на лахата, когато те се водят, и еврейският народ печели войни и завладява земята, тогава в определени ситуации тази земя, да, наистина бива придобита. Обаче има случаи, когато дори след провеждане на война и покоряване на територия или плячка в течение на войната, тя не бива придобита. И в повечето случаи това е така. В повечето случаи, тъй като придобиването на плячка в течение на война е нещо, което се случва против желанието на собственика, затова гледна точка на хата много често, не във всички войни, обаче има такъв факт, че в голяма част от тях не се придобива това, въпреки че има право да се използва, защото е война, обаче при приключване на войната това не е крайно придобиване. Нали, когато става дума за завладяване на рецесера или някакви такива или други неща, тогава законите са други. Обаче, това е първото нещо, което той иска да каже. Т.е. че книат милхама, придобиването в течение на война, не винаги е нещо, което прехвърля собствеността. Друго нещо, което те казва, е базирано на Талмуда в трактат Кидушин, където Талмуда има следния въпрос. Има случка между Рав Гидъл и Рав Аба. Рав Гидъл е искал да купи определен плод земя и обаче преди да събере парите или преди да стигне до там да я купи, Рав Аба придобива тази земя. Те отиват при другите мъдреци да разберат какво е правилното нещо тук. От една страна Рав Гидъл е този, който искал да купи земята, от друга страна Рав Аба е този, който е в последствие я е купил. И другите мъдреци казват следното, че тъй като Рав Гидъл е проявил желание да я купи, то това е подобно на някой беден, който вижда, че има хляб и се опита да вземе този хляб, обаче някой богаташ идва и взима този хляб за себе си. И по същия начин, как това не е правилно, по същия начин и тук, тъй като Рав Гидъл е бил този, който вече е бил като бедния, който се опитвал да вземе нещо за себе си и са му го взели под носа, това не се счита за правилно. Въпреки че да, транзакцията е минала, въпреки това има нещо неправилно в това. И се насърчава този, който е купил земята, да я продаде на този, който първоначално искал да я купи. И това е правилото, което се познава в Алахата като Ани Амеапех Бе Харара, т.е. бедния, който се опита да вземе хляба. И това е друго нещо, което трябва да знаем, за да обясним Мидраша. И във връзка с този закон има спор. Спор между Раши и неговия внук Рабено Там, за това дали този закон се отнася не само за придобиване на земя, която е в нечия собственост, а дали също така става дума за нещо, което е безстопанствено. Тоест, ако има нещо, което е безстопанствено, дали човек може да има същата претензия. Тоест, един човек е претенция. Ако има един човек, който е видял това нещо и сега иска да го вземе, обаче някой се шмугва и му го взема преди него, дали първият човек има претенция, въпреки че самото нещо е било безстопанствено и не става дума за някой продавач, който е трябвало да предпочете някой купувач. И ще видим как Раши казва, че законът се отнася дори в случай с безстопанствени неща, докато той Рабено Там, неговия внук, казва, че този закон е само в случай на покупка покупка и продажба, но не и в случай на придобиване на нещо, което е безстопанствено. И това е друг въпрос, който ще ни трябва, за да обясним Мидраша. А от друга страна, има още едно изказване в Талмуда, в трактат Баба Батра, където се разказва за еврейска общност в Вавилон, при която дошли продавачи от извън града, искали да продават тяхната стока в града, и жителите на града не искали местния им пазар да бъде по някакъв начин повлиян от външни продавачи на стоки, и затова те отишли при един от мъдреците, чието име било Равина, нали, на рамейски Равина, не българската дума, така са го наричали, Равина на рамейски. И Равина им казал, че имат право да предотвратят тези външни чужди продавачи да дойдат в града им. И тук също има спор. Когато има една общност това право да предотврати някой да дойде отвън, дали става дума, че тя може да го да спре външни продавачи да продават стоката си, но дали това се отнася и за купуване, дали може да се разреши на външни, дали една общност, дали един град могат да предотвратят външни купувачи да дойдат да купуват стока от тях, в случай, че има някаква причина на това да се направи. Това също е спор. И сега вече, виждайки всичко това, ще започнем лека по лека да обясняваме този първоначален мидраш, който видяхме. И сега мидрашът започна отново с изкачването на Моше на планината Синай, както Тората го описва, и Моше се изкачи при Бога. И мидрашът го свърза с този стих от Тейлим, който изглежда, че говори за Моше. Ти се качи до висините, плени в пленничество, взе подаръци от хората. И сега обяснява Рави Сахара Булафия. Какво става дума тук? Какво е това плени в пленничество? Тоест Моше се изкача и по някакъв начин той пленява Тората в пленничество. Това е първата стъпка. И той цитира друг мидраш. Мидраш в Дварим Раба 11, където Тората Моше все едно чрез думите на Моше в Тората се тълкува това, което той разказва на еврейския народ за преживяването си, изкачвайки се на планета Синай, и какво се случва там. И мидраша цитира Моше да тълкува на еврейския народ последен начин. И воювах с ангелите и получих Тора от огън, и говорих с него, т.е. с Бог, лице в лице, и победих небесната свита, т.е. ангелите, и разкрих тайните им на хората, т.е. тайните на ангелите, и получих Тората от десницата на Светия Благословен да е той, и научих еврейския народ на нея. И тук виждаме в начина, по който Мидраша представя преживяването на Моше, като той все едно разказва за това какво се случило, се вижда, че все едно е имал някаква война, т.е. воюването на ангелите с Моше, и той побеждава небесната свита, т.е. той побеждава ангелите, и тогава той успява напълно да вземе Тората, която Бог ме дава, която взима от десницата, в кавички отново, всички тези антропомични изрази, свързани с Бог, са само за да ни се даде някаква идея за да разберем в нашия ограничен поглед на нещата, как се е случило всичко това. И той взима Тората и я дава на еврейския народ. Обаче чрез война. И това, което казва и Сахара Булафия, това е за което се намеква в първия мидраш. За това, че той и за стиха всъщност от Тейлим 68, т.е. какво е това пленяване в пленничество, т.е. води си някаква война, и Тората, която ангелите не искат да разрешат на мъжа да вземе, е по някакъв начин в пленничество. И сега, тук Рави Сахара Булафия задава следния въпрос. Тоест, споменахме преди, че в повечето случаи, когато еврейн води война, то тогава, не във всички случаи, обаче в повечето случаи, това, което той придобива, ако, тъй като е било придобито без желанието на този, от когото бива придобито, не се счита, че той, че той го е придобил. Тоест, това нещо, този придобив, се още е в стопанството на този, от когото е било придобито. Или взето, всъщност, пленено. Тоест, както той каза, ен кният милхама ле Исраел. Тоест, това отсъства в повечето случаи. Това придобиване. Съответно, тук как така виждаме, че има някаква война, Моше побеждава ангелите, взима Тората от тях и я дава на еврейския народ. Тоест, как може да се каже, че Моше е придобил за еврейския народ? В края на деня това е плечкосване и в повечето случаи плечкосването не се превежда в стопанство. Като стопанство. И това е проблема. И сега той го обяснява с това как Мидраша продължава. Мидраша продължава и казва, че нали, видяхме как Моше влиза, отива на небесата, качва се на небесата, взима Тората пред очите на всички ангели в кавички и това е което стиха в Телим казва, качи се до висените плени в пленничество. Мидраша казва, може би казал, че тъй като е пленил, я е взел безплатно. И тук той чете тази дума безплатно, която бехинам. Той чете по друг начин. Той я обяснява не като безплатно, като напразно. Тоест, това, което той се опитал да направи, е напразно. Защото, защо? Защото това е било плечкосване. Той все едно е взима в пленница в кавички, плечкосва. А това, както казахме, от гледна точка на лахата, не винаги е нещо, което се превежда като взимане в собственото ти стопанство. Не означава, че Моше я е придобил. Съответно, ангелите са могли да кажат, че тъй като я е пленил, я е взел на празно, тя не става негова. И затова продължава Мидраш и казва, затова стихът казва, взе подаръци за хората. Т.е. взел я като покупка. Т.е. не само, че е воювал за нея, обаче при воюването, след воюването, той не просто я взема като пленница в кавички, или като нещо плечкосано, а като Бог му я дава, като покупка, като транзакция. Съответно, тъй като тя му бива дадена, продадена в кавички, то той сега може да претендира за собственост. Не става дума за законите на плечкосване, където може би няма претенции. Тук сега обаче става дума за транзакция. Сега проблема обаче е, че както казахме, има друг закон. Закона Ания Мапер Бахарара. Историята с Рав Гидъл и Рав Аба. Когато някой претендира за нещо, когато някой се опитал, имал желание, в случая на Талмуда, имал желание да купи земята, обаче някой го изпреварва и я взима преди него, това, въпреки че като транзакция минава, обаче се счита за неподобаващо, непорядъчно, съответно се насърчава да бъде върнато и дадено на този, който първоначално е искал да я вземе. Тук може би този закон се отнася и за това, което се чува тук. Да, наистина. Тората бива дадена на Моше в транзакция като нещо, което му е продадено, обаче по същия начин, както в в такива случаи на продажби, ако някой преди това е изразил желание, то може би купувач трябва да бъде, трябва да върне земята. Или в случай, тук в случая става дума за Тората, която е желана от ангелите да остане при тях. И съответно Мидраш отговаря, че и казва всъщност, може би дължи пари, т.е. може би това наистина е такава транзакция, която е свързана с нещо, което с пари да речем, нали, нещо, което Моше дължи на Бог все едно. Съответно, ако това е продажба, то този закон на Ния Пербехара се отнася за тази продажба и може би тя не е правилна, може би трябва да се даде предимство на ангелите, които първоначално са искали да я придобият в такава степен, че тя остава при тях, тя остава на небесата. Съответно, Мидраша казва, тълкува стиха от Тейлим, подаръци, че дадена му е била като подарък. И тук, както видяхме, едно от мненията, мнението на Рабено там, е, че когато става дума за подарък, този закон не е валиден. Тоест, а когато става за нещо, което не е транзакция, или нещо, което то тогава не може да става дума за някаква претенция на първоначален купувач, защото окей, става дума за подарък, аз искам да го дам това като подарък на някой, то тогава ако някой друг не е имал претенции към това, тогава трябва да мине това пренасене на собствеността. И тук е това, което Мидраш иска да обясни, че да, въпреки че дадена, че не е просто нещо, което Моше е взел на сила и пречкосал, защото това нямало да помогне. Да, това е било нещо, което е дадено на Моше от Бог. Обаче в същото време му е дадено като подарък, не като покупка-продажба. И тъй като му е дадено като подарък, ангелите нямат никаква претенция, не могат да твърдят според мнението на Рабено там, че този закон на Ния Пербехара, бедният, от когото му откраднат хляба пред него, се отнася в случая. И ще се върнем малко по-късно и ще видим всъщност, че тъй като има две мнения във въпроса, може би ще трябва да обясним и другото мнение. Но сега по този начин обясняваме защо Мидраш казва това. Окей. Сега обаче изглежда, че с това не се е свършило всичко. Изведнъж казва Мидраша, в този момент поискали служащите ангели да навредят на Моше. Обаче, до сега обяснихме, че всичко, което Мидраша ни казва, стъпка по стъпка, е за да ни се обясни, че ангелите нямат претенция от гледна точка на нито законите на война, нито законите на транзакции. Тогава защо изведнъж те са смятали, че имат някаква претенция, защо изведнъж са обърнали срещу Моше и са стигнали до там, че са искали да му навредят, да предотвратят взимането на Тората. И казва Раби Сахар Абулафия, че става дума за другия закон, който споменахме. За града, който иска да предотврати някой отвън да дойде и да продава своята стока. И както казахме, споменахме, че има спор за това дали този закон се отнася дори за купуване. Тоест, дали жителите на един град могат да предотвратят купувачи отвън да дойдат да купуват тяхна стока в този град. И казва Раби Сахар Абулафия, изглежда, че ангелите са искали да кажат, че да, това е така. Едно такова място може да предотврати някой отвън да дойде, дори да вземе нещо от тях. И това е, което те са имали предвид тук. Това е защото те са се опитали да навредят на Моше, защото са смятали, че това, което прави, е неправилно. И сега, въпреки че това може и да не е била лахата, това може и да не е лахата, че нали казахме, че е спор, въпреки това, светият Богослан, да той, казва Мидраша, се обърнал към тях и се опитал да говори с тях на език, който те разбират. Тоест, да, все, нали, да речем, че вие сте прави, да речем, че Моше не би трябвало да има някаква претенция, защото той идва отвън и се опитва да вземе нещо при вас, и вие се опитате да го предотвратите, което може би вие смятате, че такава е лахата. Обаче, дори това да е така, това, което Бог прави, е, той ми напомня за Авраам, за този, който ги е, за този, който някога се отнесъл добре с тях. И сега, какво се случва, казва Бог? Вие искате да предотвратите този гост да дойде при вас и да взима нещо от вас, което може и да сте прави, може и да имате претенция. Обаче, въпреки това, споменете си как вие сте дошли отвън и някой друг, Авраам, не само, че не е предотвратил вие да получите някаква нещо от него, напротив, той е отишъл да ви помогне и се опитал и ви е приотил, нахранил и така нататък. Т.е. направил всичко това добро. И затова вие също не дейте по този начин да използвате буквата на закона срещу Моше. Това, което... И това е как Исаха Булафия обяснява тази последователност в Мидраша, т.е. аргумент след аргумент. Мидраш обяснява как ангелите се опитват да предотвратят взимането на Тората от Моше, и за да може тя да остане. Т.е. тук трябва да разберем от гледна точка на мъдреците, защото те тълкуват в Мидраша по този начин позицията на ангелите, т.е. защо толкова много са искали да запазят, какво означава за тях Тората, т.е. източника на всичко в света. И от една страна можем да обясним, че в други изказвания на мъдреците изглежда, че има някакво опасение от страна на ангелите, че ако Тората се спусне в този свят, тя ще бъде осквернена от човек, който не е в състояние напълно да я опази. Тъй като ангелите, те нямат свободата на избора, която, за да нарушат Тората, т.е. тя ще остане чиста и непокварена сред тях. Обаче, ако бъде взета и дадена на човек, то тогава възможността за нейното оскверняване и нарушаване е там. И това е, може би, това, което те целили тук в всичко това. Окей, това, обаче сега той продължава и казва следното. Окей, това, което обяснихме, е много хубаво и много ясно. Обаче, тук има проблем. Както казахме преди това, в този закон за Ания Мапех Бахарара, за някой, който се опитва да купи нещо, да вземе нещо, някой друг идва и го взима пред него, в този закон има спор. До сега приемахме мнението на Рабен Отам, че когато става дума за подарък, няма такава претенция. Когато става дума за подарък, даващият подарък може да го даде на когото си иска, как си иска. Въпреки, че преди това може би дори да било обещано на някой друг или нещо такова. Обаче това е мнението на Рабен Отам. Мнението на неговия дядо Раши е, че всъщност това не е така. Дори не само в парична транзакция, а дори когато става дума за подарък, може човек да има тази претенция. Тоест, че първоначално трябва да бъде даден на мен. Сега, в случай, че бъде даден на някой друг, тук има някакъв проблем, има някаква нередност, която следва да се оправи. И тогава, според мнението на Раши, може би ангелите да са имали някаква добра, да са имали добър аргумент, когато са казали, че, т.е. дори да им се каже, че, както стиха в Тейлим казва, че тя е била дадена като подарък, обаче въпреки това, те все още са могли да имат аргумент против това даване като подарък на Тората на Моше, за да бъде предадена на еврейския народ. И сега обяснява Раби Сахара Булафия, според мнението на Раши, трябва да кажем следното. Трябва да кажем, че и знаем, че има такова изключение в този закон, и трябва да обясним как това изключение всъщност е валидно в нашата ситуация. И той каза, че едно такова изключение е, когато въпреки, че от страна на купувача, на първия купувач има желание нещо, това да бъде купено или това да му се даде като подарък, Ако той няма достъп, реален достъп до това нещо, до този подарък или до тази покупка, то тогава този закон не е валиден. Тоест не може да стане, защото аз имам желание да придобия нещо, което нямам достъп до него, което няма как да го реално да го придобия, но означава, че всеки път мога да предотвратя някой друг, който има достъп да го придобие или да го получи като подарък. И сега той ще използва друг мидраш, за да обясни как това всичко се вписва. И той обаче трябва да даде няколко предварителни обяснения, за да обясни втория мидраш. Първото обяснение е, че всеки ден казваме благословия сутрин за Тората. Тоест Тората е нещо, върху което трябва да благославяме. Това е нещо, което Бог ни е дал. И както виждаме тук, не е било едно просто даване. Нали, било даване, което е потресло цялото сътворение. И тъй като е нещо, което Бог ни е дал, трябва да благославяме Бог за него. И всяка сутрин казваме благослови за Тората. Обаче в същото време, не само, че казваме всяка сутрин благослови за Тората, когато има четене на Тората, публично четене в синагогите, то тогава този, който е поканен да чете от Тората, казва благословие преди четене на Тората и след, като завърши четенето, казва благословие за след четенето. Тоест завършва с благословие, започва с благословие, завършва с благословие. И тук има спор, всъщност трябва да се обясни защо, тъй като казва вече благословия от сутрин, защо трябва да повтори същата тази благословия, когато го кане да чете от Тората публично. И тук коментаторите обясняват, че това са две отделни неща. Казването на благословията сутрин, това е, тъй като всеки един еврей е задължен да изучава Тората през деня, съответно това е израз на това задължение, благодарност за тази възможност. Докато когато става дума за публичното четене на Тората, това е по-скоро свързано с службата на общността. И там вече виждаме, че за неща, които се правят публично, мъдреците са ги постановили по такъв начин, че казваме благослови преди и след тях. За четенето на Мегилат Естер казвам благослови преди и след, и също така четене на Тората, преди и след четене на Автората, на пророците, след четене на Тората на Шабат и празници, също казваме преди и след. И затова в ежедневието си не казваме благословия след, казваме благословия само преди. И тази благословия е валидна за целия ден, и тъй като няма край на ежедневното задължение на време да изучава Тората, съответно не може да става дума за благословия след. Тъй като цял ден човек е задължен да изучава, съответно не можем да кажем благословия след, тъй като за нещо, което няма край. Реално. Край е само, когато заспиме на следващото утре и се събудим, трябва да кажем много благословия, защото сте не е било по някакъв начин прекъсване на тази наша възможност, това наше задължение. Окей. И сега, знайки всичко това, ще продължим към втори мидраш, също така от Дварим Раба, малко преди това, от 8 част. И там да се тълкува следния стих. Пише, защото тази заповед, която аз ти заповядвам днес, не е чудна за теб и не е далечна тя. Тук става дума за Тората, т.е. Бог казва на Моше казва на еврейския народ, че Бог казва чрез Моше, че Тората, която е дал на еврейския народ, е нещо, което не е чудно за тях, т.е. не е нещо, което трябва да ги не е нещо, което е толкова странно, че да не могат да го разберат, и също така, че не е чак толкова далечна, колкото могат да си представят. И сега Мидраша казва, и това е нещо, което трябва да се обясни. Мидраша цитира, че има закон. Някой еврей, който е станал да чете от Тората, как благославя? Тоест, когато става дума за публичното четене на Тората, как той благославя? И Мидраш цитираме цитира Мишната, така учили мъдреците, започващият и завършващият четене на Тората благославя преди и след. Тоест казваме преди и след благословия, когато става дума за публичното четене на Тората. А откъде знаем, че трябва да има благословия преди и след? Окей, това е много хубаво, че има такъв закон, обаче какъв е източника на закона? И обяснява се последния начин. Тъй като пише тук в Тейлим 119, благословен си ти Господи, т.е. има някаква благословия, и тази благословия е преди какво, а след това, т.е. в следващата част на стиха, пише научи ме на законите ти, т.е. първо се благославя и след това се опитваме да учим законите, т.е. Тората. И казват мъдреците, ето благословия преди. Тук виждаме, че трябва да кажем благословия преди изучаването на Тората. След това, казвам Мидраша, откъде знаем, че трябва да има благословия и след четенето, казал Раби Шмуел бар Нахман от името на Раби Йонатан, тъй като пише след песента на Моше, преди Моше да умре, той завършвайки своята песен и завършвайки това, което той се опитвал през цялото време да научи на еврейски народ, пише и това е благословията. Т.е. при завършването на ученето, той казва благословия. И тъй като ги научил на Тората и благословия след това. Ето и благословията след. Т.е. тук виждаме, че трябва да се казва благословия след. Тук Раби Исхара Булафи обяснява, всъщност виждаме, че става дума за публичното четене на Тората, и при което има благословие преди и след. И тук той показва всъщност защо не кажем, че този стих от Дварим всъщност ни задължава и ние, не само в публичното четене, а и сами за себе си всеки ден да казвам благословие след, може би към края на деня. И той защо? Защото какви са източниците? Първият източник говори за един човек, който се обръща към Бог, т.е. Давид се обръща към Бог и казва благословен си ти Господи, научи ме, т.е. мен, само мен, на законите ти, т.е. когато става дума за някой, който дори сам изучава, той трябва да каже благословие преди, а когато обаче става дума за благословие след източника, каза Исахар Болафия, за това е това, което Моше е направил. Обаче Моше е учил целия еврейски народ на Тората. Той става дума за едно публично изучаване на Тората и при завършването на едно публично изучаване, то тогава се казва благословие след. Обаче, когато става дума за един човек, т.е. той не казва благословие след. Това тук е как обясняват тази част от Мидраша. И след това Мидраша продължава и казва следното. Друго обяснение. Казали учителите, казал светият благословен да е той, когато благославяш Тората, благославяш себе си. Тоест, това, което правиш, благославяйки за изучаването на Тората, е нещо толкова важно, че ти получаваш благословия като отговора на това. Откъде знаем това? И тук цитират стиха от Мишлей 9, както е казано, защото чрез мен ще увеличат дните ти, ще се увеличат дните ти и ще ти се добавят години на живот. Тоест, мен тук може да се разбере или като Тората, може, или може би като Бог. Тоест, чрез това, че ти се приближаваш към мен, в случая мъдреците го атакуват като изучаването на Тората, по този начин и оценяването на това и съответно казването на благословие за това, по този начин се увеличават дните ти и ще се добавят години на живота ти. Тоест, получаваш благословие от отговора на това. И сега, тук сега ми трябва да кажа нещо много странно. И това е което ще трябва да обясним. А ако кажете, че за да ви навредя съм ви дал Тората, то Бог тук... Нали, това е отново е тълкование това на мъдреците за това какво, как те разбират тези стихове, какъв е намекът в стиховете. И те все едно казват от името на Бог, че ако вие кажете, т.е. Бог се обръща в еврейски народ и все едно ми казва, че съм ви дал Тората, за да ви навредя. Тоест, коментаторите го обясняват това, като да, виждате, че Тората е толкова детайлна, има толкова много неща, които трябва да се правят и толкова сложно да се изпълни. И може би, давайки ви, аз все едно ви поставям в ситуация, в която няма как да я изпълните и съответно това ще доведе до ваше наказание за вас. Тоест, по някакъв начин, искам все едно ви навредявам с нея. Отговаря Бог, не. Дадох ви за ваше добро. защото служащите ангели я желаха, но тя беше скрита от тях. Както е казана, изкрита от очите на всяко живо същество и от птиците небесни, заключена. Стих от Йов, 28. И сега мъдреците тук в Мидраш обясняват за какво става дума, кои са тези птици небесни, Офа Шамайм, и от птиците небесни заключена, това са ангелите. Откъде знаем това? Както е казано, и тук се цитира пророка Ишаяо, и долетя до мен един от серафимите. Тоест, движението на серафимите, на един вид ангели са определя от пророка като летене, долетя, ваяов, което е свързано с умеов, от птиците небесни, заключена, т.е. кои са тези птици небесни, все едно е намек за ангелите. Т.е. тя е заключена за тях, тя е скрита от тях. Все едно, и сега мъдреците Мидраша казват, завършват последния начин, все едно от думите на Бог. Казал им, деца мои, за служащите ангели е чудна, но за вас не е чудна. Тоест, тук също така трябва да си ме прави, че думата чудна, не флет, на иврит може да означава и чудна, а от друга страна и нещо, което е отделено по някакъв начин да е достъпно. Тоест, тя е чудна и достъпна за вас, обаче е не е чудна и е достъпна за вас, но в същото време е чудна и отдалечена от ангелите. Откъде знаем това? И мъдреците цитират сега стиха, с който започна, стиха, с който започнахме, и това е, което четем по въпроса, защото тази заповед, която аз ти заповядвам днес, не е чудна за теб. Тоест, не е чудна за теб, но за някой друг е чудна, кой е това? Ангелите. И сега видяхме този мидраш, който основната му работа е да обясни този стих от Дварим, т.е. защо трябва да се каже изрично, че тя не е далечна за тях, че тя не е чудна за тях. Да, тя е тук при тях и трябва да се обясни, защото се прави контраст между ангелите и еврейски народ. И обяснява сега Рави Сахар Абулафия, връщайки се към първоначалния ни въпрос, според Раши, за когото, дори някой на когото се дава подарък, ако не се даде на първия, той може да има някаква претенция. Това е само и съответно този, когато е даден подарък, може би дори трябва да го върне, за да се даде той на първоначалния човек. Дори според мнението на Раши, тук става, това е валидно само в случай, когато първоначалният човек има достъп до това нещо, което иска да купи, иска да придобие като подарък. Или да придобие като подарък. Когато обаче той няма достъп, тогава този закон не се отнася до него. И тук това, което Раби Исхак Абулафия иска да покаже от този мидраш, това е, което може да се отговори на тази претенция на ангелите за този закон, а ние имаме пербахарара, че не, те нямат тази претенция, нямат този аргумент, че те трябва да го получат и затова трябва да ми се върне. Защо? Защото когато става дума за нещо, до което нямаш достъп, не можеш да имаш тази претенция. И тъй като Тората не е била предназначена за тях, тя е нещо, което е отделено, нещо, което е чудно за тях, защото и тук може да стираме други изказвания на мъдреците, че защото те нямат свобода на избора, съответно как може да става дума за собственост от страна на ангелите, които нямат свобода на избора, когато Тората пише направи така или прави онака, очевидно е, че става дума за т.е. била формулирана по начин, по който същества, които имат свободата на избора, т.е. човек, да могат да я използват. И съответно, тя е недостъпна, тя не е за тях и съответно, те не могат да имат тази претенция. И затова стиха завършва, и затова Мидраш завършва по този начин. Как Мидраш отговаря на това, с което започва? Отговаря с първите думи на стиха, защото тази заповед, т.е. заповед мицва, нещо, което е заповядано на някой си, обаче как може да става дума за заповед, когато вие нямате свободата на избора, т.е. и затова тя е толкова отдалечена, толкова далечна и чудна за вас и съответно нямате претензии към нея. И по този начин обяснихме целият този първи много странен мидраж за това как стихът от Елим се тълкува за някаква транзакция, някакъв подарък, някаква война и претенции от страна на ангелите. Тоест всички тези закони, които те се опитвали да използват срещу Моше, да предотвратят даването на Тората. И съответно това, което ние можем да вземем от тук, е важността на Тората и това как всъщност е бил истински подарък, за който не е било толкова просто, не е било толкова просто да получим, е трябвало да се случи всичко това, за да можем да го получим. И съответно това трябва да ни помогне да оценим.